e pământni dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El mi-i Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El mi-i Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul R129. Aceste lecțiuni sunt alcătuite dintr-un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, lucrare aparținătoare preotului Niculiță. Meditațiile acestea fiind apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, au devenit posibile difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea noastră de zi, R129, se va începe cu prilejul unei meditații asupra versetului 23 a capitolului 15 al epistolei lui Pavel către Romani. De aceasta însă ne vom ocupa după ce mai întâi voi citi una din execuțiile creștinilor din timpul Imperiului Roman. Citem astfel undeva că Laurențiu a fost unul dintre diaconii bisericii din Roma. Când Sextus a fost dus la locul de execuție, Laurențiu l-a însoțit și l-a încurajat. Când s-au despărțit, Sextus l-a înștiințat că nu peste mult va fi arestat și el. Ca diacon, Laurențiu administra bunurile bisericii și purta grijă de ajutorarea celor săraci, a văduvelor și a orfanilor. Încă de la început, biserica creștină a luat asupra ei întreținerea nevoiașilor. Pe listele de ajutorare ale lui Laurențiu erau 15.000 de nume. Tind să cred că ar putea fi o greșeală de tipar aici, pentru că 15.000 de nume e un număr foarte mare. Asta nu înseamnă însă că n-ar putea fi totuși adevărat. Deși biserica trecea prin focul persecuției, credincioșii n-au uitat de cei săraci și fiecare își dădea contribuția bănească în mod voluntar. Macrianus a presupus că biserica creștină trebuie să aibă bogății mari din moment ce ajută pe atâția. Dorind să pună mâna pe ele, a trimis soldații să-l aresteze pe Laurențiu. Aceștia l-au dus în fața guvernatorului. Când l-a văzut, Macrianus i-a zis: am auzit că voi care vă numiți creștini posedați comori de aur și argint. Este adevărat, i-a răspuns Laurențiu, biserica creștină are bogății mari. Atunci adu aici comorile voastre sacre, căci trebuie să dați cezarului ce este al cezarului. Împăratul are nevoie de aceste comori pentru apărarea imperiului, deci trebuie să le predați. Laurențiu a meditat câteva momente, apoi a zis: în 3 zile voi aduna toate bogățiile bisericii. Numai decât guvernatorul a dat ordin să fie eliberat, cu gândul că va primi mari cantități de aur și argint. Laurențiu s-a dus și a adunat pe toți neputincioșii, schilozii, și l-a chemat pe guvernator să vadă bogățiile bisericii. Acesta, când a venit, a văzut un șir de orbi, altul de schilozi, altul de orfani, de văduve bătrâne și așa mai departe. Laurențiu i-a zis: iată, acestea sunt bogățiile bisericii. Guvernatorul, înfuriat la culme, a strigat: ce e bătaia asta de joc? Unde sunt comorile bisericii? Unde e aurul și argintul? Aceștia pe care îi vezi sunt adevăratele comori ale bisericii, a răspuns din nou Laurențiu. Ei sunt aurul, argintul, perlele și pietrele prețioase. Aprins de mânie, guvernatorul a strigat la soldați să-l arunce imediat în închisoare. Acolo a fost torturat cumplit. Dar Laurențiu a îndurat torturile cu multă răbdare și stoicism. Un soldat, numit Romanus, a fost foarte mișcat de comportarea lui și s-a strecurat în celula lui Laurențiu, rugându-l să-i spună și lui ceva despre credința creștină. În felul acesta a fost convertit și apoi, plin de bucurie, a mărturisit că și el e creștin. Guvernatorul a poruncit pe loc să-i se taie capul. Astfel, Romanus a fost martirizat cu o zi înaintea lui Laurențiu. Acesta a fost condamnat, Laurențiu, să fie prăjit pe grătar. dezbrăcat de haine, a fost așezat pe un grătar mare de fier sub care ardea un foc puternic. Crudul guvernator se desfăta privindu-l pe grătar, dar n-a auzit niciun oftat, niciun geamăt. Martirul primise putere să triumfe asupra suferințelor. El doar se ruga pentru biserică și pentru convertirea întregului imperiu. În cele din urmă a murit. Primul comentariu pe care vreau să-l fac cu privire la relatarea acestei întâmplări adevărate are în vedere tocmai faptul că sunt lucruri petrecute, aievea sunt autentice, istoria păstrează aceste date cu multă exactitate, date de nume, locuri geografice, vremurile în care s-au consumat, într-un cuvânt, date amănunțite care se pot verifica. Cine își poate imagina torturile acestea grozave și o seamă de multe altele pe care nu le cunoaștem? Cine își poate imagina suferințele prin care au trecut toți acești bravi martiri ai lui Dumnezeu? Numai la Laurențiu, dacă ne gândim, să fi dezbrăcat de haine și pus pe un grătar și să fi ars de foc până când ți se stinge suflarea din tine, cine își poate închipui torturile acestea așa de mari? Te gândești câteodată ce fel de inimă aveau oamenii ca guvernatorul acesta care se desfăta privind la chinurile groasnice ale omului al cărui suflet ieșea încet, încet din el odată cu mărirea chinurilor și cu arderea cărnii după el. Vreau să fac un alt comentariu, am mai vorbit noi și cu alt prilej despre lucrul acesta. După ce în urma la atâtea suferințe grele de nedescris și sigur numai Dumnezeu a fost acela care i-a întărit să le poată duce, dar după urma acestor suferințe cumplite, ei, așa ca și Laurențiu, și-au dat sufletul, și-au dat duhul, au murit și au mers la acela pentru care au suferit, fiind încununați cu slăvi minunate la care abia de vom putea privi când vom ajunge și noi lângă ei. Lucrurile acestea s-au petrecut în primele 2-3 secole, așa după cum istoria ne relatează, pe timpul Imperiului Roman. Capitolul pe care îl înscrie astăzi Duhul Sfânt în istoria poporului lui Dumnezeu ne pune în fața unui alt gen de suferințe. Dacă în timpul acela, când Dumnezeu își dovedea dumnezeirea lui în credincioși prin suferințele cumplite ale trupului, prin aceea că trupurile sfinților săi, credincioșii, erau martirizați, puși pe rug de către alții, astăzi, în vremea pe care o trăim noi, suntem chemați să ne aducem noi trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu, așa după cum întâlnim la Romani, capitolul 12. Am spus și repet, numai Dumnezeu a putut cântări și aprecia suferințele pe care le-au îndurat acești martiri, cu toate că au fost împuterniciți de El. Noi nu putem să ne imaginăm așa ceva. Ne înfiorăm numai când ne gândim la ce ar însemna să ne punem un deget în foc și să ne ardem la el. Ce să mai zicem când este vorba ca întreg trupul să-ți fie expus focului, să fii prăjit pe jăratic, așa cum este prăjit peștele și cum este prăjită o bucată de carne pusă pe grătar. Dar oricât de mari ar fi fost suferințele acestea, ele au luat sfârșit. Astăzi însă, când suntem chemați ca noi să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu, lucrurile stau foarte diferit. În ce sens stau foarte diferit? Din două aspecte. Prima dată este vorba aici ca noi să ni le aducem. Nu ne aduc cei din afară? Nu. Noi trebuie să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă vie înaintea lui Dumnezeu. Și al doilea detaliu pe care vreau să-l evidențiez are în vedere faptul că lucrul acesta trebuie să-l facem în fiecare zi. Așa cum spuneam, dacă martirizarea trupului se încheia după toate groaznicile chinuri neînchipuite de mari, murind în timpul cumplitei suferinți, jertfirea trupului pe care o facem noi astăzi trebuie făcută în fiecare zi, repetată în fiecare zi. Într-un fel spus, martirii de astăzi, martiri socotind pe toți aceia care își aduc trupurile lor ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu, vom spune imediat ceva despre cum înseamnă să le aducem, dar vreau să spun că martirii de astăzi, aceia dintre credincioși care înțeleg și practică aducerea trupului ca o jertfă vie, sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu, sunt martiri într-un fel mai mari decât aceia care în vechime, în ciuda faptului că au suferit cumplit, n-au trebuit să facă lucrul acesta de mai multe ori, așa cum trebuie să-l facem noi în fiecare zi. Am făgăduit că vom spune câteva lucruri și despre felul cum suntem chemați noi să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă vie în fiecare zi. Iată, referindu-ne la episodul martirizării lui Laurențiu, am aflat că biserica al cărei diacon era, avea o listă cu 15.000 de nume ale săracilor pe care îi sprijineau. Amintesc din nou, deși s-ar prea putea să fie o greșeală de tipar și să fie numai 1.500 în loc de 15, tot atât de bine s-ar putea să fie și adevărat numărul acesta 15.000. Sigur, putem foarte bine să bănuim că erau oameni care aveau stare materială foarte bună dacă ajunsese biserica să suporte atât de mulți. Dar gândiți-vă dumneavoastră numai la a ține evidența atâtor oameni. Gândindu-ne la aceasta, ne aducem aminte, cuvântul lui Dumnezeu ne spune la 1 Timotei 6,8 că dacă avem deci cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Așadar, dacă avem lucrurile elementare de bază, hrană, un loc unde să ne punem capul și să ne odihnim, îmbrăcăminte, hrană și toate celelalte care fac parte din nevoile imediate de bază ale vieții. Foarte bine, dar prin harul lui Dumnezeu, cei mai mulți dintre noi sau o mare parte dintre noi avem bani mai mult decât ne-ar trebui pentru lucrurile elementare ale vieții și dacă trăim, cum ne învață Scriptura pentru ziua de astăzi, atunci ne mai rămân niște bani. Ce să facem cu ei? Aici intervine articolul, elementul jertfă. Și uitați de ce. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață la Efeseni capitolul 4 cu versetul 28 ca ceea ce ne rămâne în plus să dăm celor lipsiți. Așa scrie la Efeseni 4:28. Ei bine, ce înseamnă să-ți aduci trupul ca o jertfă vie și mai ales să-ți o aduci în fiecare zi și de multe ori să faci lucrul acesta de mai multe ori pe zi? Păi ce altceva ar putea să însemne decât să învățăm să trăim smeriți, acoperindu-ne nevoile elementare și imediate ale vieții, în timp ce toți cei din jurul nostru se angajează în goana nebună după înnavuțire? În timp ce toți se întrec care mai de care să aibă case mai grozave, mașini mai luxoase, să se plimbe în 7 țări și peste 7 mări, tu, ca și credincios, ai să te rezumi la nevoile elementare ale vieții, ai să-ți păstrezi să ai din belșug pâinea cea de toate zilele, să ai ce mânca, să ai cu ce te îmbrăca și toate celelalte nevoi, iar restul să dai celui lipsit de lângă tine. Nu este lucru ușor să faci așa ceva, mai ales dacă ești unul care ai bani mai mulți și ești atât de ispitit și de tentat și de doritor să-ți menajezi trupul hrănindu-l mai bine, dându-i haine mai luxoase, odihnindu-l în case mai arătoase și plimbându-l cu mașini mai grozave. Aceasta este numai una din căile pe care o am pe inimă să vă comunic acum în legătură cu aducerea trupului ca o jertfă vie. În fiecare zi să faci lucrul acesta, în timp ce îți stau în mână atâția bani pe care i-ai câștigat prin muncă cinstită, în loc să-i folosești pentru mărirea confortului trupului tău, să-l obișnuiești să trăiască în condiții elementare, nu până la punctul de a deveni o piatră de potignire în calea altora, ci atât să-i dai numai ce-i trebuie și nu ce vrea el. Prin aceasta îți aduci trupul o jertfă vie înaintea lui Dumnezeu și faci aceasta în mod constant în fiecare zi. Mai sunt încă multe altele, dar eu m-am rezumat și vreau să mă rezum numai la acesta. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvântează ascultarea mesajului care ne stă în față, ajutându-ne să înțelegem mai bine harul și cinstea de a ne aduce singur trupurile noastre o jertfă vie, sfântă și plăcută înaintea Ta în fiecare zi, trăind, Doamne, pentru slava Ta, ajutând pe cei nevoiași de lângă noi. Amin.
Dacă trăiesc, vreau să trăiesc pentru Tine. Harul acesta ți-l cer, harul acesta ți-l cer. Doamne, Tu știi ce e bine, slujbei ce-o fac pentru cer. Doamne, Doamne, harul eu, harul ți-l cer.
Îndreptându-ne acum către cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 23 de la capitolul 15 al epistolei lui Pavel către Romani, care astfel glăsuiește: dar acum, fiindcă nu mai am nimic care să mă țină pe aceste meleaguri și fiindcă de ani de zile doresc fierbinte să vin la voi, vom afla apoi, cu prilejul meditației asupra versetului următor, că Pavel își exprimă aici nădejdea să ajungă în sfârșit să-i vadă și pe credincioșii din Roma. Haideți acum împreună cu preotul Nicuriță să medităm asupra versetului 23. Lucrarea Domnului te ține într-un loc până când termini tot ce ai de făcut și apoi te eliberează ca să poți merge în alt loc, dar tot pentru înfăptuirea ei. Oriunde s-ar mișca, slujitorul lui Dumnezeu este tot în slujbă și niciodată nu poate fi liber de ea, așa cum nu poate fi liber de viață dacă vrea să trăiască. Slujba lui Dumnezeu este viața credinciosului. Numai atâta trăiește cât lucrează. Ceea ce este de mare însemnătate în viața urmașului Domnului Hristos, a lucrătorului pe ogorul Evangheliei, e să rămână necurmat sub călăuzirea Duhului Sfânt, ca să nu plece dintr-un loc până când nu îi sprăvește lucrarea. Și dacă e să rămână acolo până la moarte, pentru că așa-i călăuzește Duhul Sfânt, să rămână liniștit, fără să cârtească sau să dorească altceva. Se spune despre doi slujitori ai lui Dumnezeu, care aveau pe inimă numai înfăptuirea voii lui și a lucrării lui Dumnezeu, că s-au dus la o leprozerie din Africa, unde, dacă intra cineva pe poarta ei, nu mai putea ieși toată viața. Și au zis ei: aceste sute de leproși mor nemântuiți. Nimeni nu le vestește pe Domnul Iisus Mântuitorul. Haideți să le ducem noi vestea bună a mântuirii, chiar dacă nu vom mai putea ieși de acolo. Zis și făcut. După ce au pășit pe poarta leprozeriei, acolo au rămas până la moarte, dar jertfa lor a fost încununată de roade. Mulți leproși au primit pe Domnul Iisus ca mântuitor al lor, făcându-i fericiți chiar în starea lor grea, pentru că nădejdea în viața veșnică le ușura și viața vremelnică plină de chinuri. Alți doi slujitori ai Domnului au primit starea grea de a se vinde ca sclavi pe o plantație din vestul Indiei, unde nu puteau intra decât sclavii ca să poată vesti Evanghelia acestor oameni de două ori robi. Iată aici, în exemplul acestor două perechi de credincioși care au primit să facă lucrarea lui Dumnezeu, iată și aici un exemplu viu a ceea ce înseamnă ca noi să ne aducem de bunăvoie trupurile noastre ca o jertfă vie lui Dumnezeu. Vorbind despre aceștia care au primit să meargă în leprozerie, iată, ei știau cu siguranță că acolo se vor îmbolnăvi de lepră și lepra aceasta este groaznică. Știau că se vor îmbolnăvi de lepră, știau că vor suferi, dar nu știau cât timp vor suferi și cum vor suferi. Cu toate acestea, cu toate că se aruncau într-o astfel de împrejurare grea, dragul pentru lucrarea Domnului, dorința, durerea pentru mântuirea sufletelor acelor oameni era așa de mare în ei, încât au primit ca de bunăvoie să-și aducă trupurile lor să sufere o jertfă vie în fiecare zi, până când Dumnezeu va pune capăt acestui chin. Vorbind apoi despre cealaltă pereche de slujitori ai Domnului, a căror inimă ardea pentru mântuirea sclavilor, dându-și seama că nu pot să ajungă acolo decât ca sclavi, au primit să se ducă și să fie înrolați în rândul sclavilor, a căror viață nu avea mai mare preț în fața stăpânilor decât a unui câine. Și câte chinuri și suferințe nu aveau de îndurat acolo ca sclavi. Iată cum și-au adus trupul ca o jertfă vie, pentru că în timp ce martirii de pe vremuri mureau odată cu sfârșirea chinului, ei sufereau în fiecare zi și cine știe câți ani au suferit. Frații mei, ne e rușine când ne gândim la atâția eroi ai credinței din zilele noastre. Cât de puțin au ținut ei la confortul trupurilor lor. Iar noi, ce facem astăzi cu trupurile noastre? Cum le menajăm? Cum mai avem grijă de ele, fără să ne pese de mântuirea celor din jurul nostru, cărora le-am putea vesti-o dacă am învățat să trăim, având nevoile elementare acoperite, iar restul să investim pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru mântuirea sufletelor și chiar dacă n-am putea face noi lucrul acesta, să dăm banii acelora care sunt chemați de Dumnezeu și au darul de a vesti Evanghelia. Da. Dumnezeu are slujitori adevărați de care se bucură pentru că ei simt cu lucrarea lui. Dragul meu frate, dacă te bucuri de mântuirea pe care ți-a dăruit-o Domnul Iisus, să știi că și El vrea să se bucure de tine, trimițându-te în lucrarea Lui. Ești tu gata să te supui voii Lui și în această privință? El îți dă tot ce-ți trebuie pentru înfăptuirea lucrării Lui. Să nu uiți! A fi creștin înseamnă a fi lucrător pe ogorul Evangheliei. Dintre cei mântuiți, nimeni nu-i făcut să stea fără lucru. Domnul să-ți ajute să înțelegi adevărul acesta. Mergând mai departe la versetul 24 din Roman 15, apostolul Pavel spune: nădăjduiesc să vă văd întreagăt când mă voi duce în Spania și să fiu însoțit de voi până acolo, după ce îmi voi împlini măcar în parte dorința de a fi stat la voi. Dragostea rămâne tot dragoste, dragii mei, chiar dacă nu-și poate împlini tot planul ei din afară. În lăuntru însă, în inimă, ea este realizată în întregime. Dumnezeu se uită totdeauna la inima omului. El prețuiește o lucrare după intenția din care a izvorât. Sfântul Apostol Pavel dorea fierbinte să vadă pe frații din Roma, așa cum am citit la versetul 23, dar anumite lucruri îl împiedicau să-și împlinească dorința. Dragostea lui însă față de frați era o realitate puternică și aceasta îi încălzea și inima lui și inimile fraților. Să avem totdeauna grijă de focul dragostei de pe altarul inimii, căci dacă acesta este real și puternic, își va face și în afară lucrarea lui la vremea potrivită. Nădăjduiesc să vă văd întreagăt. Aici, pe pământ, toți suntem călători și numai întreagăt ne putem vedea, numai întreagăt gustăm fericirea de a fi împreună cu toți iubiții, dar va veni ziua și nu-i departe, când vom sfârși călătoria și atunci vom fi nedespărțiți în vecii vecilor, trăind din plin fericirea părtășiei. Atunci dragostea se va bucura desăvârșit de obiectul ei. Nădăjduiesc să vă văd întreagăt când mă voi duce în Spania și să fiu însoțit de voi până acolo. Că Sfântul Apostol Pavel s-a dus în Spania, nu știm sigur. Părerile sunt împărțite în privința aceasta. Duhovnicește vorbind însă, știm sigur că el s-a dus în Spania, pentru că în tălmăcire Spania înseamnă țara bună și rară sau prețioasă. Aici, în Spania duhovnicească, prin credință, toți vom ajunge, căci în adevăr, țara bună și rară pe care ne-a făgăduit-o el ne așteaptă. Numai să fim credincioși și statornici în călătoria noastră până la capăt. Sfântul Apostol Pavel dorea să meargă în Spania însoțit de frații din Roma și, într-adevăr, duhovnicește s-a realizat și se realizează mereu și astăzi lucrul acesta. noi n-am dorit să ajungem singuri în țara bună și rară, Spania cerească, ci însoțiți de toți cei dragi ai noștri. Mulțumim cu recunoștință Domnului Iisus că în harul Lui ne va duce pe toți în țara cea bună și rară, unde ne vom bucura în vecii vecilor. La versetul următor 25 din Roman 15, Pavel spune: acum mă duc la Ierusalim să duc niște ajutoare sfinților. Adevărata lucrare evanghelică are două laturi, duhovnicească și trupească. Una fără cealaltă nu se poate. Pavel, ca nimeni altul, a înțeles lucrarea evanghelică în plinătatea ei și căuta să o împlinească tot timpul fără nicio lipsă. El vestea Evanghelia pretutindeni, dar se gândea necurmat și la nevoile trupești ale sfinților. Credincioșii erau învățați nu numai în lucrurile privitoare la mântuirea prin credință, ci și cu privire la roadele mântuirii, adică binefacerea și dărnicia. Erau învățați să facă ceva concret, să pună deoparte în fiecare săptămână ceva din bunurile materiale și atunci când era nevoie, se lua din ele și de acolo se duceau unde trebuia. Creștinul care n-a învățat să fie darnic încă nu este izbăvit din robia vrăjmașului. Funia zgârceniei îl ține pironit de stâlpul diavolului și nu poate înainta pe calea Domnului care duce din lumină în lumină, din putere în putere și din bucurie în bucurie. Nu poate avea loc în familia celui care a dat tot ce a avut mai scump pentru mântuirea oamenilor, sufletul care n-a învățat virtutea dărniciei. Zgârcitul n-are intrare în împărăția bucuriei și a dragostei. Împarte cu adevărat pâinea vieții duhovnicești, acela care știe să împartă și pâinea vieții trupești. Acum mă duc la Ierusalim să duc niște ajutoare sfinților, spunea Pavel. Așa înțeles el Evanghelia Domnului Hristos. El se îngrijea mereu de nevoile sfinților, lua dintr-o parte și ducea în alta. Bunurile materiale erau ale întregii biserici și ele trebuiau să circule. Este nedrept și păcătos ca un creștin să se îmbuibe și alt frate al lui să ducă lipsă. Evanghelia Domnului Iisus ne învață în toate laturile vieții ca să trăim frumos și echilibrat. Cine are inima umplută cu dragostea lui Dumnezeu, cum este scris la Roman 5:5, nu poate să stea nepăsător față de nevoile aproapelui și mai ales ale fraților în credință. Iubiți ascultători, încheiem aici programul R129 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, program care de la început și până la sfârșit s-a ocupat în mod deosebit prin călăuzirea Duhului Sfânt de aspectul acesta al aducerii trupurilor noastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Sunt deplin încredințat că acest mesaj a fost neapărat direcționat pentru anumiți ascultători care erau cercetați de Duhul lui Dumnezeu în privința aceasta și pe lângă ei am luat și noi bogate învățături. Domnul Dumnezeu să ne ajute să ne deschidem inima și să ne deschidem și punga. Amândouă trebuie deschise pentru slava Lui și propășirea lucrării sale pe pământ. Binecuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu, păstrate nouă în Domnul Iisus Hristos, să fie partea fiecăruia dintre ascultătorii iubiți care se deschid să le primească și care, așa după cum am vorbit de-a lungul acestui mesaj, la rândul lor își deschid pungile pentru ca Evanghelia lui Dumnezeu să propășească și să ajungă partea tuturor acelora care n-au ajuns să o primească până acum. Domnul să binecuvânteze pe toți, să înțeleagă lucrul acesta pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin.
Cum pâinea se dăruie